这些家带来的 World Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友大家下午好，接下来请各位收听请你学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好听众朋友，和我们的家带来的 World Service 印度尼西亚之声请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由家带来的 World Service 印度尼西亚之声与印尼教育与文化部的演员者与指导机构合作出版的作的。今天的话题是penggunaan tidak hanya tetapi juga， 意思就是不但但是也的使用方法。各位听众朋友，首先我给你播放回话的例子，话题是penggunaan tidak hanya tetapi juga。Penggunaan tidak hanya tetapi juga， 意思就是不但但是也的使用。这个绘画的情况是在 Joko 家， Tony 和 Linda 在客厅聊天，他们讨论关于经历过的事件。
Ketika kecil aku sering terjatuh， tidak hanya terjatuh dari sepeda tapi juga dari pohonIbuku suka menangis kalau aku terjatuh.
Wah, ibumu pasti sedih.
Kui tingjong, so ting hui hua de yi hou, wo yao ge ni jie shao sheng zi. Dang ran he jin tian de hua ti, penggunaan tidak hanya, tetapi juga, yi si jiu shi, bu dan, dan shi ye de shi yong, you guan.我读出两字的后，你可以跟我重复。规定中，我们开始吧。terjatuh， terjatuh， 中文的意思就是跌倒了。menangis， menangis， 中文的意思就是哭。marah， marah， 中文的意思就是生气。lupa， lupa， 中文的意思就是忘了。tidak hanya。Tetapi juga， tidak hanya， tetapi juga， 中文的意思就是不但，但是也。Ketika kecil， aku sering terjatuh。Ketika kecil， aku sering terjatuh。中文的意思就是我小的时候，我常跌倒。Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda， tetapi juga dari pohon。Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. 意思就是，我不但从自行车上掉下来，也是从树上掉下来的。Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh. 中文意思就是，如果我跌倒，我的母亲常常哭。 Ibumu pasti sedih， Ibumu pasti sedih， Ibumu pasti sedih， 中文意思就是你妈妈一定很难过。 Atasan， Atasan， 中文意思就是老板。 Tanpa， Tanpa， 中文意思就是没有。 Alasan， Alasan， 中文意思就是原因。各位听众，在对话中 Tony 表示 aku tidak hanya terjatuh dari pohon tetapi juga dari sepeda， aku tidak hanya terjatuh dari pohon tetapi juga dari sepeda， 意思就是我不但从树上掉下来，但是也从自行车上掉下来的。各位听众朋友，接下来我给你其他的例子。Dia tidak hanya cantik， tetapi juga pintar. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. 中文的意思就是 她不但漂亮,但是也聪明。 各位听众,在对话中 Tony 继续表示 Ibuku suka menangis. Ibuku suka menangis. 意思就是 我妈妈常哭。 在那个表达中 suka 字的意思是不是累以做某事 但意味着经常 suka 的字意思是常常 只使用在各种对话 规定中接下来是一些例子 Aku suka lupa mematikan lampu Aku suka lupa mematikan lampu 中文意思就是 我常忘记关灯 Atasanku suka marah tanpa alasan Atasanku suka marah tanpa alasan 中文意思就是 我老板常无缘无故的生气 各位听众朋友，结束今天的请你学习印尼语节目里以前 为更清楚的，请你再次听今天的回话的例子。
Ketika kecil, aku sering terjatuh. Tidak hanya terjatuh dari sepeda, tapi juga dari pohon. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh.
Wah, ibumu pasti sedih.
Kui tingcu pengyo, penci jing ni xue xi ini ibu suan le. 希望对你想更多了解印尼语很有好处。听众朋友，感谢各位的收听，今天的 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，我们明天再见。这是佳达 Air Service Indonesia 之声。